Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Så vi samlet om Guds ord på nytt. Jeg drar meg til minne nå at Jesus sier at dette ordet skal aldri forgå. Jeg har gleden av å ha en del bøker i mitt eget bibliotek, og jeg glad i å lese. Og jeg bare tenker på at alle disse bøker, alt dette som skrevet, alle tanker som tenkt, en dag skal det vise seg at de ikke rakk til. Og at de ordene og de tankene og de systemene, de rakk for en tid. De rakk frem mot en grense. Men det Jesus har sagt skal aldri forgå. Det ble stående. Det er gullkantede ord som aldri mister sin verdi. Men som vi skal leve på, ikke bare i den tiden vi nå har, men det skal også være ord som skal gjelde for all evighet. Ikke en tøddel skal forgå av det Jesus har sagt. Og derfor, mine venner, når vi samles omkring dette ordet, er det det rikeste i verden vi samles om. Ja, dette får være innledningen til det vi nå skal inn på i dag, nemlig kapittel 6 i Lukas evangeliet. Og dette er et meget dramatisk kapittel. Her møter vi Jesus som forsvarer disiplene sine som plukker aks på sabbaten. Her møter vi Jesus som senere velger ut de 12, og så innledes slette prekenen. Den er et kapittel for seg selv, holdt jeg på å si, og vi vil ta tid til den når vi kommer så langt. Men først, Jesu forsvar av disiplene som plukker aks på sabbaten. Den første delen av dette kapitlet er nesten en repetisjon av de andre synoptiske evangeliene. Det begynner med Kristi aksjoner på sabbatsdagen. Og den første dramatiske hendelsen skjer på markene på sabbatsdagen. Og så leser vi fra Lukas 6, vers 1. En sabbat gikk Jesus gjennom en kornåker. Disiplene plukket aks, gned dem ut i hendene og spiste. Da sa noen av fariseerne, «Hvorfor gjør dere det som ikke er tillatt på sabbaten?» Jesus svarte, «Har dere ikke lest hva David gjorde den gang han og mennene hans sultet?» Han gikk inn i Guds hus og tok skuebrødene, spiste og ga til dem som fulgte ham, enda det bare er presten som har lov til å spise dem. Og Jesus la til, menneskesønnen er Herre over sabbaten. Mens disiplene plukket aks og gned dem ut mellom hendene, så anklaget fariseerne dem for å treske korn på sabbaten. Selvfølgelig brøt de ikke Moseloven, som tillot mennesker å plukke aks. Merk deg det. Og det kan du lese om i 5. Mosebok, kapittel 23, og les versene 24 og 25. Hadde de skåret det med sigd, da hadde de høstet, og det hadde vært mot loven. Men fariseerne hadde sin egen tolkning, og derfor tolket de denne handling som å bryte loven. Herren insisterte ikke på at de hadde brutt sabbaten. Han nektet å debattere dette temaet med dem, og han gjenga en hendelse i Davids liv der han definitivt hadde brutt Moseloven, men ble frikjent. Hans poeng var, altså Jesu poeng, var at lovens bokstav skulle ikke gjelde hvis de la uforholdsmessig harde byrder på Guds tjenere. Åpenbart var disiplene sultne, og får vi si det slik, det kostet dem noe. Og følge Jesus. Deretter får vi hendelsen med sabbatsdagen i synagogen. En annen sabbat gikk han inn i en synagoge og underviste. Der var det en mann med en høyre hånd som var helt vissen. De skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Men han visste hva de tenkte og sa til mannen med den syke hånden, «Reis deg og kom fram!» Han reiste seg og gikk fram. «Nå spør jeg dere», sa Jesus, «hva er tillatt på sabbaten, å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?» Han så på alle dem som sto omkring og sa til mannen, «Rekk ut hånden!» Han gjorde det, og hånden ble frisk. Da ble de rasende og begynte å snakke sammen om hva de skulle gjøre med Jesus. Mannen med den visne hånden var plantet der, slik som det heter i spionspråket. Det synes å være ganske åpenbart. Men når de gjorde det, så var det i virkeligheten et kompliment til Herren. De trodde at han kunne helbrede ham, og de trodde at han ville helbrede ham. De visste at han både hadde kraft og hadde omsorg. Og de hadde helt rett i sin vurdering av ham. Herren helbredet mannen han. Men så brukte hans fiender denne anledningen til å anklage ham for å bryte sabbaten. Og Matteus forteller oss at de planla hans død fra det øyeblikket. Som jeg nevnte tidligere, ble noen av disiplene introdusert for Herren da han dro til Jerusalem. Senere, da han vandret langs Galileasjøen, kalte han disse menn til å følge seg. Og deretter gikk de tilbake til sitt fiske. Og så kom han samme vei og kalte dem på nytt. Og denne gangen sier evangelistene oss at de forlot alt og fulgte ham. Lukas 5, vers 11. Nå er vi kommet til det tredje stadium. Ut av et ikke angitt antall disipler valgte han ut 12 menn som skulle være hans apostler. En gang på denne tiden gikk han opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut 12 som han kalte apostler. Det var Simon, som han også ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon, som kaltes Zeloten, Judas, Jakobs sønn, og Judas Iskariot, han som ble forræder. Legg merke til at Jesus ba hele natten til Gud. Hvorfor? Fordi han skulle velge ut 12 menn som skulle være hans apostler. Han brukte hele natten i bønn før han foretok sitt valg. En av apostlene viste seg senere å være forræder. En annen av apostlene fornektet ham, men gjorde senere bot. Men legg merke til at Guds sendebud var alltid kalt eller utvalgt. Det er mange kandidater, det kan du være sikker på. Men tenk på hva Johannes 15, vers 16 sier. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Dette har vært en stor trøst og hjelp for meg også mange ganger. Jeg var mekaniker på et verksted da Herren kalte meg til heltidstjeneste. Jeg hadde aldri drømt om å bli predikant. Jeg kalte ikke ham, men han kalte meg. Og det har ofte gjort meg godt, fordi at når han kalte meg, så er også han ansvarlig. Og det synes jeg er vidunderlig. Det gir meg trøst det. Herren fant det tvingende nødvendig å tilbringe hele natten i bønn før han valgte ut sine 12 apostler. Kanskje vi bruker for liten tid på den siden av saken i våre dager. Elias' kappe falt ikke ved en tilfeldighet på Elisa. Her var en dyp hensikt. Hva gjør vi i våre dager når vi vil ha besatt en stilling i våre kirker og menigheter? Vi kanskje foretar for mye konsultasjoner og konsulterer våre følelser og våre egne selviske hensikter. Vi bruker menneskelig målestokk fremfor Guds målestokk. Får jeg lov til å si, bruk rikelig tid med Gud før slike valg og avgjørelser finner sted. Sammen med dem gikk han ned fra fjellet og stanset på en slette. Der var det samlet en stor mengde av hans disipler og mange mennesker fra hele Judea og Jerusalem og fra kyststrøkene ved Tyrus og Sidon. De var kommet for å høre ham og bli helbredet fra sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder ble friske, og alle i mengden prøvde å få røre ved ham, for de gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle. Som jeg allerede har sagt flere ganger tidligere, så ble store folkegrupper helbredet ved denne anledning. Bokstavelig talt tusenvis av mennesker ble helbredet under Herrens tid på jorden. Det var ingen spesiell helbredelsesprinsipper involvert. De mennesker som Herren helbredet, måtte ikke foreta seg noe spesielt. Herren kunne til og med helbrede dem på avstand. De helbredelsene Herren foretok var virkelige og ikke noe lureri. Og vi har doktor Lukas' våkne vurdering som lege å holde oss til som bevis for det. Og derfor kan jeg med frimodighet si at du kan ta ditt problem til den store lege. Prøv ikke ham sist, men prøv ham gjerne først. Nå kommer vi til den såkalte bergprekenen, som ikke egentlig er en preken som ble holdt på et fjell, men som ble holdt på en slette. Selvfølgelig ble bergprekenen, slik den ble gjengitt hos Matteus, holdt på et fjell. Likheten i innhold antyder, indikerer at Herren underviste om det samme igjen og igjen. Vi behøver ikke å harmonisere evangeliet på dette punkt så mye som vi trenger å få frem kontrastene i evangeliene. Det særlige ved prekenen slik vi finner den hos Lukas, er mangelen på likhet med prekenen hos Matteus. Det er visse ting som er utelatt, visse ting som understrekes, velsignelser og vedrop, holdninger og dom. Da løftet han blikket, så på disiplene og sa, «Salige er dere fattige, for Guds rike er deres. Salige er dere som nå hungrer, for dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, for dere skal le. Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet dere som noe ondt for menneskesønnens skyld.» Frem til hit er innholdet i sletteprekenen lik bergprekenen i Matteusevangeliet. Herren ga dem undervisning om samme tema flere ganger og på flere steder, men i en noe forskjellig form. En ny tanke introduseres fra vers 23. Der står det, «Gled dere da og hopp av fryd, for stor er lønnen dere har i himmelen. Det samme gjorde jo fedrene med profetene.» Dette verset taler om hvordan Guds profeter ble mottatt og hvilken holdning mennesker hadde til dem. Den samme profet taler for Gud og ble forfulgt. De falske profetene representerer Gud på feil premisser, men løftes opp av menneskene. Den sanne profet må ha tro til Gud og beholde en stille tillit som ser utover tingene som ses til det som er evig. Det er dette som holder et menneske levende i forhold til Guds sannhet. Nå er tiden ute. Takk for meg, Herren med dere.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.